Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Төбәкләрнең коронавирус йогышы пандемиясе аркасында киртелгән кайбер айрым вәкаләтләре 2022 елга озайтылды. Айрым алганда, алар катлаулы эпидемиологик вазгыятьтә бюджет үтәлешенә кагыла. Россия президенты Владимир Путин тиешле законга кул куйды. Шулай итеп, субъектлар бюджет кредитларын реструктуризацияләүдән килгән акчаларын COVID-19га каршы көрәшкә һәм аның нәтиҗәләрен бетерүгә юнәлдерә алачак. Моннан тыш, төбәкләр пандемия нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү белән бәйле чаралар да катнашкан оешмаларга субсидияләр бирә ала. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусының 242 яңа очрагы теркәлгән. Пандемия башланганнан бирле төбәктә авыруның 38053 очрагы рәсми рәвештә расланган. Татарстанда 31454 кеше терелгән. Шуларның 306-сы узган тәүлектә. Татарстанда барлыгы 2,031,392 кеше вакцина алган. 2 доза белән дә 1,549,548 кеше прививка ясаткан. Татарстанның Республика клиник хастаханәсе белгечләре аякларны ампутацияләүдән саклап калырга мөмкинлек биргән операцияләр саны буенча Россиядә лидерлар дип танылды. Бу нәтиҗә 2020 ел күрсәткечләре буенча ясалган. Проблема шунда, аягы ампутацияләнгән пациентларның 80% операциядан соң беренче ел дәвамында үлә. Бу коткыч саннар. Шуңа күрә безнең белгечләр командасы районнардагы табиблар белән берлектә балтырның аскы өлешенең зарарлануын башлангыч этапларда ук ачыкларга тырыша дип аңлатты. Беренче рентгенохирургия алымнары һәм дәвалау бүлеге мөдире Андрей Терегулов. 2020 елда Татарстанның Республика клиник хастаханәсендә шундый 270 операция ясалган. Бүген Татарстан Республика дәүләт советының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова матди булмаган мәдәни мирас турында федераль закон проектын әзерләү мәсьәләләре буенча эшлекле киңәшмә уздырды. Людмила Рыбакова Ярославльдә 2021 елның сентябрендә узган Россиянең тарихи мәдәни мирасы 8-нче парламент форумында халык иҗатын һәм традицион халык мәдәниятен саклау һәм яклау мәсьәләләре каралуын искә төшерде. Россия Федерациясе дөньяның иң зур полиэтник дәүләтләренең берсе булып тора һәм гомуми тарихны 190-дан артык милләт вәкилләренең гомуми кыйммәтләр системасы белән берләштерә. Этносларның кушылу һәм ассимиляция процесслары беркайчан да мәдәни терлелекнең кимүенә яки юкка чыгуына китермәде, диде ул. Шул ук вакытта парламентарий сүзләренчә, гамәлдәге федераль законнар күбесенчә матди мәдәният мирасын яклауга юнәлдерелгән. Матди булмаган мәдәният җәмгыятьнең мәдәни коды, милли идея һәм милли тиңдәшлек нигезе. Матди булмаган мәдәни мирас җәмгыятьнең мәдәни һәм рухи үсешен тәэмин итүдә мөһим фактор. Булар барысы да дәүләт дәрәҗәсендә саклауга һәм матди ярдәм итүгә мохтаҗ. Җәмгыятьнең әхлакый ориентирларының гомуми системасы булырга тиеш. Ул вакытта илдә туган телгә үзенчәлекле мәдәниятке һәм үзенчәлекле мәдәни кыйммәтләргә үз ата-бабаларыбыз хәтеренә хөрмәт сакланыр иде. Татарстанда 2017 елда кабул ителгән Татарстан Республикасында матди булмаган мәдәни мирас турында закон гамәлдә. Ул Татарстан халыкларының мәдәни булмаган мәдәни мирас объектларын ачыклау, саклап калу, өйрәнү, алардан файдалану һәм аларны популярлаштыру өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салуга юнәлдерелгән. Халык санын алу кампаниясының тулы нәтиҗәләре киләсе ел азагына билгеле булачак. Җанисәп төгәлләнгәннән соң Татарстан стат документларны анализлауга керешкән. Быел беренче мәртәбә җанисәптә дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон рәвештә катнашып булды. Федераль дәүләт статистика хезмәтенең Татарстан буенча төбәк органы җитәкчесе Наталья Гатауллина сүзләренчә, Татарстанда яшәүчеләрнең 17% җанисәптә мөстәкыйль рәвештә онлайн катнашкан. Без җанисәптә дәүләт хезмәтләре порталы аша катнашучылар күбрәк булды дип өметләнгән идек. Шулай да башка төбәкләр белән чагыштырганда безнең күрсәткечләр югары, диде Наталья Гатауллина Татарстанның хөкүмәт йортында узган брифингта. 2022 елның гыйнвар азагына беренче якынча мәгълүматлар билгеле булачак. Тулы мәгълүматлар киләсе елның декабрендә тәкъдим ителәчәк, диде Наталья Гатауллина. Декабрьнең 5-сеннән 7-сенә кадәр Казанда киләчәк ориентирлары дигән туристлык форумы узачак. Аның кысаларында шәһәргә Россиянең 30-дан артык төбәгеннән 500 катнашучы киләчәк. Алар Урам экстрим паркында, Милли китапханәдә, Иннополис югары технологияләр шәһәрендә һәм Татарстанның берничә районында булачак. Форум турында тулырак хәбәрчебез Рүзәл Шәрипов язмасында.
Киләшәк ориентирлары форумы Татарстанда туристлык индустриянең төрле тармакларындагы Россия һәм халыкара билгечләрен җыя. Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сүзләренә караганда, әлеге форумда туризм өлкәсенә кагылышлы актуаль темалар яктыртылачак. Мәсәлән, быел без цифрлы трансформация һәм туризмда яңалыклар темалары турында фикер алышачакбыз. Бу регионнарда туризмны үстерү һәм әлеге өлкәне бөтен кешегә дә таныту максатыннан уздырыла, дип искәртте Сергей Иванов. Форумда 30-дан артык регионнан 500 кеше катнаша. Чаргалар онлайн һәм офлайн форматларда кушыла ала. Бирдә алар туризмның киләчәге, цифрлаштыруның туризм белән бәйләнеше хакында белем туплый алачак. Форумда катнашучылар шулай ук Татарстан Республикасының туристлык үсеш юлы һәм аның территориясендә гамәлгә кертелгән уңышлы проектлар белән дә таныша алачак. Россиянең гастрономия картасы проекты җитәкчесе Екатерина Шиповалова сүзләренә караганда, чарада Россия төбәкләренең ашларын, мәдәниятен таныту хакында да фикер алышачаклар. Шул уңайдан форум программасына чәй тантанасы, татар тәмтумнарын дегустацияләү, мәдәни перформанслар һәм Татарстанның истәлекле урыннары буенча экскурсиялар да кертелгән.
Спорт турында. Бүген Акбарсның Шираттагы уены Мәскәү шәһәрендә була. Динамо Акбарс матчы 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 1 декабрь, чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, яңгыр һәм җепшек кар төнлә урыны белән. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын төнлә тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә һәм иртәгә көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, юлларда урыны белән бозлавык.